ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى رسول خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دغستيال كوسو دوادا برنامج كرعدوين كدنيدا وحليادان وكلاد كلا سعوتان ورباهينتي سلام ميغاه الفرقان مركا لغا ريبو مالين مدا جمعها وطوانكا بشا بركيسان رمضان كنا فربغو اللحيا فرتنك هجريادا لنا عكلانا كوبيغان طوانكا بشا سدحات سنة دالبكو نشاني لباتنكا قد بدا مانتو سنين برنامج كاتكو مغليدون تان وحاكمدا askar ka tirsan ciidamada Pakistan oo lagu dilay weeraro ka dhacay waqooyiga galbeed ee dalkaasi Ruushka sheegay inuu dib u soo ceshtay magaalooyin ay hore ula wareegeen ciidamada Ukraine. Dawladda Mareykanka ayaa bilowday inay shaqaaleheeda kala baxdo wadanka Koonfurta Suudaan. Ciidamada Yahuuda oo tiradooda ku dilay magaalo dhacda Koonfurta Lubnaan. Inta uu barnaamijka hawada ku jira dhageystayaal sidoo kale waxaad ku maqli doontaan xalqada 8-aad ee taxanaha guulsiyasha Islaamka. Donald Trump oo go'aano isbruunaya marba marka ka dambeysa ka qaadanaya dawladaha Shiinaha iyo Iran ku soo dhawaada waa markale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله عرفت الله
وحقاقة dhegeystayaal meel walba aad joogtaan mar kale waxaan hawada idin ka leenahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu. Qodobadii aad soo maqsheen oo faahfaahsan ayaad ku maqli doontaan barnaamijka, balse aynu ku bilowno xubinta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbino wararka ugu muhiimsan ee qoreen warbaahinta. Waxaan halkan ka soo jeedinayaa Farxaan Cali Cabdullaahi.
Askar ka tirsan ciidamada Pakistan oo lagu dilay weeraro ka dhacay waqooyiga galbeed dalkaasi. Weeraradan oo ahaa kuwa culus isla markaana qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac lagu gaarsiiyay ciidanka Pakistan ee ku sugan waqooyiga galbeed dalkaasi ayaa waxa mas'uuliyadooda sheegtay xarakada Taliban Pakistan ee ka jihada wadankaas. Weerarka koowaad ayay shalay galabtii ku qaadeen xarun ay ciidamada amniga xukuumadda Islaamabad ku leeyihiin magaalada Sadda ee ku taala dalkaasi, waxaana halkaasii labada dhinac ku dhexmaray dagaal xoogan oo qasaare dhimasho iyo dhaawac uu ka soo gaaray askarta Pakistan. Ilaa 3 askari oo dhimasho ah iyo dhaawac 6 kale ayay qirtay dawladda Pakistan in looga dilay dagaalkaasi, halka xarakada Taliban Pakistan na bayaan ay soo saartay ku sheegtay in 12 ka mid ah ciidanka amniga Pakistan ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen weerarka. Sidaas si la mid ah dagaal kale ayay isla mujaahidiinta ka tirsan xarakadan ku qaadeen fariisin ay ciidamada Pakistan ku leeyihiin gobolka Khaybar Baqtum Qawa ee dhaca waqooyiga galbeed waddanka Pakistan. Waxay halkaasi ciidanka xukuumadda Pakistan uga dileen 3 askari, 4 kalena waa ka dhaawaceen. Isku darka askarta dhimashada iyo dhaawaca ku noqday labada weerar ayaa ah 19, waana khasaare culus oo dhabarka loo saaray dawladda Pakistan. Ruushka oo sheegay inuu dib u soo ceshtay magaalooyin ay horey uga la wareegeen ciidanka Ukraine, wasaaradda difaaca ee xukuumadda Moscow ayaa maalintii shalay ku dhawaaqday inay dib u soo ceshatay 3 magaalo oo dhaca mandaqada turiska ee gobolka waddanka Ruushka xilli ciidanka Ruushku ay isku dayeen inay dib u soo riixaan askar ka tirsan kuwa Ukraine oo muddo ka badan sanad barkiis halkaasi ku leh saldhigyo isla markaana gacanta ku hayay. Magaalooyinka oo Ruushka dib ula wareegay ayaa dhaca waqooyiga magaalada Sadja, waxaana magacyadooda lagu kala sheegay Malaya Luqanya, Taskaskubi, Brusnoy iyo Kositsa. La wareegitaanka ciidanka Ruushka ee magaalooyinkan ayaa imaanaya xilli Ukraine ay weysay taageeradii Mareykanka ee dhanka dagaalka, taasoo culays weyn ku keentay xukuumadda fadhigeedu yahay magaalada Kiyev. Si guud dagaalka dhexmaraya dawladda Ruushka iyo Ukraine ayaa noqday mid daba dheeraaday oo ay xataa ku daaleen dhinacyadii kala taageerayay labada dawladood. dawladda Mareykanka ayaa bilowday inay shaqaalaheeda kala baxdo waddanka Koonfurta Suudaan. Dalka Koonfurta Suudaan oo ay ka taagan tahay xiisad colaadeed oo u dhaxeysa madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka dawladda ka jirta dalkaasi ayaa xilligan laga dareemayay amni darro xoogan iyo saasaan colaadeed, taasoo shisheeyaha xarumaha ku leh halkaasi ku kaliftay inay dadkooda kala baxaan dalkaasi. Maalintii shalay, wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda Mareykanka ayaa war ay soo saartay waxay ku sheegtay inay shaqaalaheeda qaar ka mid ah ku amartay inay isaga soo baxaan dalkaas sababo la xiriira xaaladda colaadeed iyo dagaalada ka soo cusboonaaday dalkaasi. Wasaaradda ayaa sababta keentay inay shaqaalaheeda la baxdo ku sheegtay inay jirto khatari soo korortay, taasoo ah in waddankaasi uu ka jiro dagaal u dhexeeya kooxo siyaasadda ku lug leh iyo mid qabiil intaba. Arrintaasoo keentay Beetir in hubka uu aad ugu dhex faafo dadka, sida ay hadalka u dhigtay. Talaabadan ay qaaday dawladda Mareykanka ayaa ku soo aadaysa xilli jimcihii la soo dhaafay waddankaasi lagu dilay mid ka mid ah shaqaalahii aadda qaramada midoobay, laba kalena lagu dhaawacay xilli ay doonayeen inay soo daadgureeyaan ciidamo ka tirsan kuwa waddankaasi oo go'doon ku jiray. Kadib dilka shaqaalaha ayaana waxaa fashil ku soo dhammaaday hawshii daadgureynta ee ay qaramada midoobay u tagtay halkaasi. Taasi waxay keentay inay dawlado badan cabsi ka dareemaan, isla markaana u baqaan shaqaalahooda iyo dadka uga shaqeeya safaaradaha ku yaala waddankaasi. Ciidamada Yuhuudda oo tiro dad ah ku dilay magaalo dhacda Koonfurta Lubnaan. Wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Lubnaan oo soo xiganaysa wakaaladda warfaafinta ee xukuumadda Beirut ayaa sheegtay maalintii shalay in magaalada Kafrakle ee dhacda Koonfurta waddankaasi lagu dilay hal askari oo ka mid ah xukuumadda dalkaasi, laba ruux oo kalena lagu dhaawacay. Dilka askariga iyo dhaawaca laba qof oo shacab ah ayay wakaaladdu sheegtay inay ka dambeeyaan ciidamada Yuhuudda, kuwaas oo xoog ku jooga Koonfurta Lubnaan, isla markaana diiday inay ka baxaan tan iyo markii ay dhammaatay muddadii la go'aamiyay ee ku xusnayd. Heshiis ku sheegay dhexmara Yuhuudda iyo ururka Shiiciga ah ee isku magacaabay Xisbullah. Arinta la yaabka leh ayaa ah in iyadoo sidaasi ay Yuhuuddu u dilayso ciidanka xukuumadda Lubnaan, haddana aysan hal xabad ku ridi karin, taasoo ay u sii dheer tahay in Yuhuuddu si dadban u gumaysato askartan, lana maamusho dhulka ay sheegayaan inay iyagu ka taliyaan ee ka mid ah waddanka Lubnaan. Isku soo wada duubo ciidanka Yuhuudda ee ku sugan Koonfurta Lubnaan ayaa u jooga halkaasi mid ka mid ah ahdaaftii ay Yuhuudda dagaalka ugu qaaday dalkaasi oo ah dhul balaarsi.
عرفت الله بالنجوى
بالنجوى
بالسلوى
بالسلوى
وحين تحلق
التقوى
سبحان الذي أسرى.
وهجاي قيبها دحي برنامج كارد عدوين كدوني دايات مغلسان وحونا إذن كغيمان يايدا عاد سلام بقاه الفرقان مركانا.
Muddo ku siman 23 sano ayuu Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam waday faafinta dacwada Islaamka isagoo adeegsanaya sayf iyo sinaan labadaba, waxaana madrasadiisa ka soo aflaxay kumanaan saxaabo ah oo ahaa jiil Fariid mar la arag ah, kuwaasoo iyaguna dhankooda barbaariyay jiil wax badan ka shabahayay. Haddaba si aanu u waarinno halyeynimada iyo haldoornimada ay ku tilmaamnaayeen jiilkaas, si gaar ah marka laga hadlayo janibka jihaadka iyo halganka, ayaanu diyaarinay taxane aan ugu magacdarnay Gulsidayaashii Islaamka, kaasoo ku baxaya barnaamijka dhacdooyinka dunida inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee Ramadaan. Ku soo dhowaada xalqada 8-aad ee taxanahan oo uu halkan ka soo jeedinayo walaalkeen Cabdalla Muqtaar.
عبدالله ابن حذافة السهمي وحو أهانين قريشات ومقام يوم موسكو أقلها نبي محمد صلى الله عليه وسلم isagoo nolna hoggaamiyay saraayaad ka tirsan ciidankii Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam. Wuxuu ahaa Cabdullaah nin kaftan badan. Siiradu waxay warisaa in maalin maalmaha ka mid ah uu hoggaamiyay sariyo uu Rasuulka Amiir uga dhigay. markii ay meel la xamarayaan ayuu ku amray inay xaabo soo guraan dabna shidaan markaas buu ku yiri saw rasuulka idinma amrin inaad warkayga maqashaan markii ay haa ku jawaabeen ayuu amray inay ku daataan dabka raggii la socday ayaa ka diiday arrinkaas rasuulkana wuxuu xoojiyey go'aankooda isagoo tilmaamay in makhluuq aan lagu adeecaynin cisyaanka allaha abuuray basharka qisaska ka turjumaya kaftankiisa waxaa ka mid ahaa in maalin maalmaha ka mid ah uu dabarka ka furay hashii uu rasuulka sallallahu calayhi wasallam saarnaa rasuulka ayaana ku dhowaaday inuu ka dhaco hasha arrinkaasina wuxuu cabdullaahi ibnu xudaafa u sameeyey inuu kaga qasulsiiyo suubanaha sallallahu calayhi wasallam markii uu nebiga sallallahu calayhi wasallam bilaabay inuu waraaqo u diro boqoradii ka jiray dunida wuxuu cabdullaahi ibnu xudaafat assahmi ka mid ahaa ergadii rasuulku diray waxaana loo diray boqorkii faaris ee kisra markii uu u dhiibay fariinta nebiga sallallahu calayhi wasallam ayuu kisra jeexjeexay warqadii nebiga rasuulka sallallahu calayhi wasallam ayaana habaaray wuxuuna yidhi allow boqortooyadiisa burburi dhammaan ghazawaadkii nebiga sallallahu calayhi wasallam hogaamiyey kadib ghazwadii khaybar ayuu cabdullaahi goobjoog ahaa wuxuuna ka mid ahaa ragga uu rasuulka sallallahu calayhi wasallam ku kalsoonaa
وفي أعماقنا ذكرى ليوم ليس منسيا لخيبر إذ قضى الجبار أمرا كان مقضيا يهود الغدر أشبعهم هوانا والرداريا
وحو عبد الله ابن حذافة كمدها إذا مذي مسلمين تأكقب قلي فتوحات كشام waxaana lagu qabtay dagaalkii qaysariya boqorkii Ruum ayaana u soo bandhigay inuu gaaloobo boqortooyadana wax laga siiyo laakiin wuu diiday waxaana boqorkii Ruum uu isku dayay inuu cabsi geliyo oo islaannimada ka saaro wax waliba uu sameeyayna kuma guuleysan markii dambana wuxuu u sheegay inuu sii daynayo laakiin ay tahay inuu madax ka dhunkado cabdullaahi ibnu xudaaf as-sahmi ayaa ogolaaday arrinkan laakiin wuxuu shardi kaga dhigay in lala sii daayo dhammaan maxaabiista muslimiinta sidaas ayuuna uu guuleystay inuu xabsiga ka soo saaro 80 ka mid ah maxaabiista muslimiinta markii uu yimid magaalada Al-Madiina ayaa waxaa soo dhaweeyay khaliifka muslimiinta Cumar ibnul Khattaab isagoo ka dhunkaday madaxa muslimiinta ayaana kula kaftami jiray Cabdullaahi inuu dhunkaday madaxa nin gaal ah isaguna wuxuu dhihi jiray dhunkashadaas ayuu Alle ku soo badbaadiyey 80 ka mid ah muslimiinta wuxuu sidoo kale ka mid ahaa Cabdullaahi ibnu Xudaafa saraakiishii ciidamada muslimiinta ee qaybta ka ahaa furashada Masar waxaana Camar ibnu Caas ciidan uu wato Cabdullaahi u diray deegaanka Caynu Shams halkaasoo Cabdullaahi ibnu Xudaafa ku furtay dagaal la'aan
جادنا تاريخنا وسلامنا إسلامنا ملأ الوجود جمالا فاسأل خيول العز حين تسابقت ترنو السلام فتوجت أبطالا
وحو أها عبد الله نن عقيد أدك أوله إيمان راسخة taasina waxay ehel uga dhigtay inuu ka mid noqdo haliyeyadii fariinta Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam geliyay qusuurtii gaalada ee xilligaas noolaa dhanka sabarka iyo adkaysigana wuxuu ahaa Cabdullaahi madrasa ay tahay in lagu daydo siiba dadka muslimiinta ah ee la kulma mixnada xabsiga iyo inay cadow u gacan galaan waxaana wax kasta oo lagu sameeyay diiday inuu diinkiisa dhaafsado wax yar oo liita khilaafadii Uthman ibn Affan radiyallahu anhu ayuu Cabdullaahi ibn Xudaaf as-Sahmi ku geeriyooday Masar halkaas oo lagu aasay waana haliyey ka mid ah haliyeyadii Islaamka iyo hoggaamiyashii qaybta ku lahaa furashada Masar iyo Shaam Allaha ka raali noqdo saxaabigan jaliilka ah ee ahaa hoggaamiye saabir ah isaga oo kalena muslimiinta dhexdooda ku badiyo
Oh,
في قدري وفي سعي وفي سمري
وفي
وجدي ومفتقري
أنا
الذي أسرى عرفت الله بالنجوى
qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay markana ku soo dhawaada warbixin ka hadlaysa Donald Trump oo go'aanka isburinaya marba marka ka dambeysa ka qaadanaya dawladaha Shiinaha iyo Iran waxaana ino akhrinaya warbixinta Cabdi Samad Abdullahi
Jariiradda Wall Street Journal ee ka soo baxda dalka Mareykanka ayaa waxay sheegtay in isfahamka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo Ruushka uu ku riixayo reer Yurub inay dib u eegaan ammaankooda isla markaana uu Jarmalku ka fikiro sidii uu yeelan lahaa hubka nuclearka kaas oo Mareykanku isku dayay inuu ka fogeeyo muddo dheer wargeyskan Amerikaanka ayaa warbixintiisa ku saleeyay hadal uu jeediyay Frederick Merz oo isku diyaarinayay inuu qabto jagada ra'iisul wasaaraha Jarmalka kadib guushii ay doorashooyinka dalkaasi ka gaareen isbahaysiga dimuqraadiga ah ee Christian hadalkaasi oo ahaa suurtagalnimada in dalkiisa uu yeesho hubka sida daran wax ugu maada walaysi uu siiyay wargeyska todobaadlaha ah ee lagu magacaabo Frankfurt All Magazine Zeitung ayuu Marz wuxuu ku sheegay in Jarmalku uu laazim ku yahay inuu bilaabo wada hadal ku saabsan sidii loo waasicil lahaa nuclearka Faransiiska iyo Ingiriiska si uu u wada gaaro Yurub oo dhan wargeyska Wall Street Journal ayaa wuxuu tixgeliyay in hadalladani ay jabiyeen mamnuucaadkii muddada dheer soo jirtay waxaana ay daaha ka qaadeen in tiirka amaanka ee Jarmalka iyo Yurub ay si baan u ruxmayaan xilli uu Marz wali gorgortan ka galay sidii ay dawlad u soo dhisi lahaayeen arinta ugu yabka badan ayaa waxay tahay inuu san jirin hoggaamiye Jarmal ah oo ku baaqay sameynta beddelka nuclearka ee Mareykanka Yurub tan iyo dhamaadkii dagaalkii qabooba wargeyska ayaa tilmaamay in ciidamada cirka ee Jarmalka ay diyaar u yihiin in galbeedka dalkaasi la geeyo hubka nuclearka ee Mareykanka ee hadda lagu kaydiyo saldhiga ciidamada cirka ee Bajal waa hadii madaxweyne Trump uu soo saaro amar ku aadan arinkaas inkastoo Mareykanka uusan muujin wax rabitaan ah in ciidamadiisa uu kala baxo Yurub haddana Trump oo isku dayay inuu sidaasi sameeyo muddo xileedkiisi hore ayaa haddana wuxuu doonayaa inuu la kulmo dhigiisa Ruushka Vladimir Putin taasoo falanqeyaasha qaarkood ay ka cabsi qabaan in si aan macquul ahayn ay u dhaawici karto kalsoonida Yurub ee diidmada Mareykanka sida laga soo xigtay wargeyska Wall Street Journal dareenka Yurub ee tanaasulida Mareykanka iyo xulafadiisa ayaa si cad u xay uga muuqdan Jarmalka maadaama Jarmalka uu ku yeelo saldhiga labaad ee ugu weyn ee ciidamada Mareykanka ku leeyihiin meel ka baxsan dalkooda wargeysku wuxuu soo xigtay Christian Molinge oo ah agaasimaha ayo ka tashiga mustaqbalka ee qaarada Yurub ninkan ayaa wuxuu sheegay in Jarmalku uu haatan ka taagan yahay kala doorashada dhowr qodob si uu u xakameeyo amnigiisa halka dawladda Mareykankuna ay sii wado ka hortaga in Jarmalka uu ka mid noqdo wadamada ku hubaysan hubka wax gumaada ee nuclearka agaasimahan ayaa wuxuu intaas ku daray in dhammaan khiyaaraadka hor yaala dawladdan ay yihiin kuwa ku hareereysan khataro amni oo khalkhal gelinaya jiritaanka Jarmalka Merz iyo xulafadiisa isbahaysiga ayaa waxa ay sheegeen inay joojinayaan todobaadkan sharciyada adag ee saaran kharashaadka miisaaniyadda militariga waxayna carabka ku adkeeyeen inay si buuxda meesha uga saari doonaan xayiraad kasta oo Jarmalka ka saaran dhanka miisaaniyadda militariga si ay si dhaqso leh isugu hubeyaan dhanka samaysashada nuclearka cilmi baarayaasha iyo siyaasiyiinta ayaa waxay sheegeen in habka ugu dhaqsiyaha badan ee Berlin ay dib ugu dhisan karto xannibaadda ka saaran dhanka nuclearka ay tahay inay dib ugu tanaasusho heshiiskii ay la gashay Mareykanka taasoo keeni karta inay isticmaalaan bambooyinka nuclearka ee uu leeyahay Faransiiska madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa khudbad uu telefishin ka jeediyay todobaadkan wuxuu ku sheegay inuu bilaaban doono dood istaraatiijiyadeed oo ku saabsan sidii loo horumarin lahaa barnaamijka nuclearka ee Paris si uu difaac ugu noqdo dhammaan dalalka xulafada la ah ee reer Yurub Macron ayaana horey wada hadalay noocan ah wuxuu kala yeeshay Jarmalka. Wargeyska Wall Street Journal ayaa dhinkiisa aaminsan in heshiiska hoose uu Jarmalka amnigiisa kala kaashanayo Faransiiska iyo Ingiriiska ay ka dhigi karto mid wafduuban isbeddelada siyaasadeed ee ka socda Paris iyo London. Salaamida sida ay hadda ugu hoos jirto damac Trump, Jarmalku wuxuu hore u saxiixay heshiiska mamnuucaya inuu sameeyo nuclearka kana hor istaagaya dalalka kale ee saxiixay heshiiskan inuu gacan ka siiyo sameysashada hubka nuclearka ah waxa kale way dawladdan ka tanaasushay heshiiskii ugu galxaaray dib u mideynta Jarmalka ugu dambeyntii khubarada waxay sheegayaan haday Berlin isku daydo inay sameysato hubka nuclearka ah waxay ku qasbanaan doontaa inay si qarsoodi ah u sameysato hubkan wargeyskan laga leeyahay dalka Mareykanka ee Wall Street Journal ayaa wuxuu diirada saaraya xog ah inay suuragal tahay in Jarmalku uu ka laabto dhammaan heshiisyadii hore u saxiixay ee ahaa inuu nuclear sameysan doonin taasoo keeni doonta in dalkan uu bartilmaameed u noqdo dawladaha sheegta quwadaha caalamka
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
قودهان انتاسا ينكساف ميرينا برنامج كالعدوين كدندا intan barnaamijkan la mid ah ana wada dib aan ugu kulmin waxaan idin kaga tagayna assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعيي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله